Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Vandag is weer eens lekker om saam met jou te wees. Hier in Stellenbosch is die herfs besig om plek te maak vir die winter. Hier en daar is daar nog so 'n mooi herfsdag wat deurslaan, so geniet hom. As jy nie in Stellenbosch is nie, maar ergens anders in die wêreld, hoop ek regtig die seisoene draai goed vir jou. In die noordelike halfrond raak dit natuurlik somer. En as jy daar is, moet jy mooi uitkyk vir die somer. My broer in Ierland sê vir my, laas jaar was die somer op 'n woensdag. So as jy nie besoppie, kan jy hom dalk mis. Maar ek hoop het gaan goed, dat jy hierdie seisoen van hierdie jaar geniet. Van die noordelike halfrond gepraat, ek was bevoorreg om saam met my collega's Pieter en Dion vir 2 weke te reis in die buitenland, spesifiek Engeland en ook Athene. En in die laaste 2 weke het Jurgens Hendricks en Pierre Duplessis ingestaan met die prediking. Ek wil sommer net dankie sê vir hulle. En ook aan ons span aan hierdie kant wat baie verantwoordelikhede gevang het in ons afwesigheid. Laasweek die tyd, precies, het ek gesit op die Areopagus. Dit is die bekende heuwel in Athene, klipheuwel in Athene, waar Paulus die toespraak gemaak het van Handelinge 17, is een van my gunsteling tekste, en daarom was hierdie van my regtig spesiale ervaring. Is hierdie tekst waar hy met die slim mense in Athene in gesprek gaan en vir hulle vertel, dat hierdie gode wat hulle aanbid, eintlik soeke is na die God van die Jode, en die God, die Vader van Jesus, en dan vertel hy vir hulle hoe dat God aan allemaal lewe en asem en alles gee, en hoe dat ons deur hom lewe en beweging bestaan. So dit was regtig 'n wonderlike ervaring om op die Areopagus te wees. Terwyl ek daar staan, toe dink ek, ek wonder waar sou Paulus 'n preek lewer as hy Stellenbosch moes besoek. Hier is soveel mooie heuwels en berge en pleine. Eilik regtig jammer, Paulus was nooit in Stellenbosch nie. Ek dink hy het uitgemis. Miskien wil ons nie hoor wat hy vir ons sal sê as hy op een van die pleine preek nie. Maar nie te min, wat 'n mooi plek. Mens besef het net elke keer as hy weg was. Wat betref ons gemeente en die beweging van die volgende paar weke, gaan ek aan die einde 'n klomp geleenthede deel en uitnodigings rig vir jou om deel te neem aan 'n paar baie opwindende initiatiewe. Die enigste nuus aan die begin is hartseer nuus. En dis net om te deel dat een van ons gemeentelede, Cecilia Roberts, verlede saterdag oorlede is in 'n motorongeluk. Cecilia was een van ons musikante, sy is 'n dokter, wat groot impak gehad het in haar wêreld van werk. 'N baie geliefde vrou, diep spore in ons gemeente getrap. Haar lewensviering was donderdag gewees. En dit was 'n groot voorreg om te kon beleef hoeveel mense sy aangeraak het en om die stories te hoor van haar liefde. Ons gaan Cecilia geweldig mis en ons vra dat julle steeds dink aan haar ouers en haar broer en haar suster wat hierdie groot verlies moet vashou. Ironies genoeg is ons met 'n reeks besig wat ons noem Leef. En sy uitnodiging om na Jesus' opstanding meer bewustelik te leef van hierdie opstandingslewe waartoe hy ons nooi. En ons tema vandag is leef begeesterd, want vandag is Pinkster Sondag, dis die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees, waarvan ons lees vroeg in Handelinge. Dit het gebeur net na hemelvaart, en terloops, as jy die hemelvaart van verlede donderdag gemis het, gaan kyk gereeds gerus steeds na die kort refleksie wat Pieter gelaai het. Hemelvaart is nie 'n kroon, is nie 'n kalender ding nie, dis 'n bewustheid, dis 'n ingesteldheid. En dit is baie waardevol om net weer daarvan bewus te raak. Maar na hemelvaart is die Gees uitgestort op die gelowiges in Handelinge, lees ons daarvan, Handelinge 2. En ons gaan vandag praat oor hoe leef ons begeesterd. Om hierdie refleksie af te skop, gaan ek jou nooi om hierdie lied saam te sing. Hierdie mooie lied wat Stefan die laaste paar maande vir ons geleer het. Wat sê, Come Holy Spirit, move among us. Come Holy Spirit. Living water flow within us. Dis hierdie gebed dat die Gees beweeg. Kom ons stel onsself oop net vir iets onder die oppervlak van ons lewe. Ons leef so maklik ons lewens op die oppervlak. Die periferie amper van ons bestaan. Kom ons bid 'n gebed dat ons so 'n bietjie dieper bewus raak en voel en kyk en onsself gee vir iets groter as onsself. Kom ons sing hierdie mooi lied saam.
Spirit, move among us. Come, Holy Spirit. Flow living water. Flow within us. Flow living water. Among us, come Holy Spirit, flow living water, flow within us, flow living water. Your love is alive, breaking the darkness. Soften the heart of stone. Your love is alive, breaking the darkness and winning the fight and bringing the orphan home. Tando, tando, luako, luako.
Luya pila, muso, muso.
Ons bid saam. Vader, mag ons bewus wees van 'n wind wat waai, wat van U afkom. Mag ons bewus wees van 'n stroom wat vloei, wat nie, waarvan ons nie, waar ons geen beheer het nie. Mag ons bewus raak van 'n lewensasem en energie wat nie uit onsself uitkom nie. Mag ons net bewus wees van U Gees wat beweeg onder ons, U Gees wat vloei deur ons, wat lig bring, wat bevryding bring, wat genesing bring. Mag ons vanoggend op 'n tastbare manier weer ervaar hoe U ons nooi om deel te word van hierdie beweging en mag ons onsself daarvoor gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil met julle vandag die bekende verhaal deel weer uit Johannes 4. Dit is 'n lang storie van Jesus ontmoeting met 'n vrou by die put. En terwyl dit daarvan dat hierdie storie doen wat stories doen en dit is om ons verbeelding aan te gryp en ons in te nooi om ons eie lewensverhaal te verweef met hierdie storie, gaan ek jou nooi om weer na hierdie storie te luister en dit nie te lees nie. Ek gaan hier en daar 'n stukkie van die teks op die skerm gooi, kom ons noem dit sommer vir dramatiese effek, maar ek wil eintlik hê jy moet hierdie storie net hoor, so luister weer na hierdie bekende verhaal in Johannes 4. Die fariseers het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus nie, maar sy disippels. Blijklik was dit vir die fariseerse krisis. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sichar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was, sommer by die fontein gaan sit. Het was omtrent 12:00 die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. En Jesus sê vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is? Vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink. Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Wat dan hier volg, is vir die vrou 'n verwarrende gesprek oor water as 'n metafoor wat Jesus gebruik. En terwille van ons eie begrip van hoe Jesus hierdie metafoor gebruik, wil ek gou spring na Johannes 7, waar hierdie metafoor weer voorkom. Wanneer Jesus vir haar lewende water aanbied, dan herinner dit ons aan Johannes 7 teks, waar Jesus, wat daar staan, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. So hierdie lewende water vir ons is 'n verwysing na die Gees, maar die vrou natuurlik sukkel om dit te verstaan. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self met sy seuns en sy diere, dat hy het gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nie dors kry nie. Sal nooit weer dors kry, sê hy. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, geef my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water al nie. Steeds neem sy hom letterlik op. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het vir hom gesê, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle, die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. En dan hierdie mooie woorde wat ek jou nooi om saam te lees. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg nie en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. God is Gees. En die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. God is Gees. En die wat hom aanbid moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom. Hy wat ook die Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vra, dit is ek. Ek wat met jou praat. Die story gaan verder met die vrou wat terug gaan na dorpie toe en vir almal vertel wat met haar gebeur het en hulle almal nooi homself na Jesus te kom luister. Ek is geweldig lief vir hierdie verhaal in Johannes 4. Dit is my besonder betekenisvolle verhaal. So inviting is die Engelse woord, story oor die uitnodiging om te ontvang wat Jesus gekom het om te gee, hierdie ewige lewe, maar ook die tipe lewe wat hy vir ons in gedagte het. En wanneer ek hierdie story lees, dan word ek herinner aan die wenk wat iemand een keer vir my gegee het oor die Bybel, wat gesê het, die Bybelse funksie is om God te onthul, met ander woorde om God aan ons bekend te maak. So die Bybel kom sê vir ons wie God is, die Bybel kom beskryf vir ons die wêreld, die realiteit waarin ons leef, en die Bybel kom vertel ons wie ons is, wie die mens is. En ek wonder as jy na hierdie storie kyk, hierdie lens, wat sê hierdie storie vir jou oor wie God is? Wat vertel hierdie storie vir jou oor die wêreld rondom ons? En wat sê hierdie storie vir jou oor wie ons is? As jy wil, stop die opname hier en gesels met mekaar oor hierdie 3 vrae. Waarop ek vanoggend wil fokus is een besondere onthulling wat hierdie teks maak oor God. Wanneer dit sê, God is Gees. God is Gees. Ek weet nie van jou nie, maar ons sukkel met hierdie een. God is Vader, ons snap daai een. Dit is 'n metafoor wat vir ons toeganklik is, want ons ken 'n Vader of deur die liefde wat ons van 'n Vader gekry het, of deur die leemte wat 'n Vader gelos het. Maar ons verstaan die metafoor en ons kan 'n greep daarop kry. God is seën. Ons kan daarin ook verstaan, want God het mens geword in sy seun en hy het kom leef onder mense en hy het kom praat en kom handel en ons kan uit Jesus' woorde en aksie kan ons iets sien van wie God is en wat hy doen. Maar God is gees, betree hierdie wereld van die mysterieuse, van die mystieke, van die onsigbare. En dit is net mooi op hierdie punt dat ons so bietjie onbeholpe raak met wie God is. Want hierdie onsigbare wereld is vir ons regtig nie maklik nie om greep op te kry nie. Die wereld van die geestelike, die spirituele, die spiritual. En toch het ons 'n diep soeke na dit wat geestelik is. Na dit wat spiritual is. Ons het 'n diep soeke na ontmoeting met hierdie dimensie van spiritualiteit wat ons nie kan sien en nie kan vasvang nie, maar toch van tyd tot tyd van bewus raak. Toch van tyd tot tyd so skreefie wat oopgaan en dan sien ons iets daarvan of ons ervaar iets daarvan. Ons het 'n diep behoefte aan dit wat geestelik is. Maar omdat ons sukkel daarmee, gebeur het maklik dat ons definisie van geestelik verdraai word om te verwys na wat ek en jy doen. Die vroegste definisie van hierdie woord spiritual, geestelik, is die Griekse woordjie pneumatikos. Die woordjie pneuma beteken gees, ons gaan nou daar gesels. Maar die vroegste verwysing na hierdie woordjie is wanneer Paulus het gebruik, uitsluitlik gebruik om te verwys na die aksie en na die handelinge en die effek wat die Heilige Gees het in die wêreld en ook in die lewens van gelowiges. Spiritual verwys na die werk van die Gees. Dit is eers in die middeleeue, spesifiek in die tradisie van die monnike, die monastiese tradisie, dat hierdie woord gekaap is om te verwys na 'n manier van wees, na 'n way of life. En dan spesifiek, eksklusief eintlik, tot sekere mense se way of life. Die lewe van die monnike in die kloosters. Hulle wat so bietjie geestelik hoogmoedig was. Hulle wat meer geestelik was as die gewone mense. Maar hierdie woordjie is nie gebruik om te verwys na wat ek en jy doen nie. Of wie ek en jy is nie. Ons moet dis baie versigtig met hierdie woord omgaan. Dis theologies dalk nie akkuraat om te sê dat 'n boek of 'n lied of 'n fliek of 'n plek is spiritual nie. Spiritual is wat die Gees is. Geestelik is wat die Gees doen. Nie wat ek en jy skep of is of maak nie. En natuurlik het die Gees dan daai effek in ons, dat ons deur die Gees se inspirasie skep en maak en woorde vind en gevorm word tot 'n sekere manier. Maar dit is die werk van die Gees, nie die werk van die mens nie. So as God Gees is, en ons tree terug na hierdie storie toe, en ons lees hom weer, is die vraag, wat doen die Gees in hierdie verhaal? En wat doen die vrou? Wat die Gees doen, is hy daag op waar hy nie verwag word nie. Op hierdie alledaagse plek, dorpsplein met 'n put. Hy begin 'n onwaarskynlike gesprek, want het is totaal en al ongehoord dat 'n Joodse rabbi in gesprek gaan met 'n heidense vrou. Die Gees kom wys vir die vrou dat hy haar ken. Hy kom onthul die waarheid oor haar lewe. Die Gees kom ontmasker ons persepsie van plek, van wat is heilig en wat is nie heilig nie. Die Gees kom nooi hierdie vrou na die weg van aanbidding. Sê hy is deur Gees en in waarheid. En dis so 'n misterieuse sinnetjie daai en ek wonder of daai waarheid nie amper verwys na om op te daag met die waarheid oor wie ons is nie. Eerlik, opreg, net soos ons is, op te daag. En dan deur die Gees 'n koneksie met God te maak, is aanbidding. En dan nooi die Gees hierdie vrou om van die lewende water te drink. Dis wat die Gees hier doen in hierdie storie. Die ontmoeting met God is die werk van die Gees in hierdie verhaal. Wat doen die vrou? Wat is haar aandeel? Wel, sy kom skep water. Dit is eintlik maar al wat sy doen. Sy kom skep water, ons sou dit kon uitbrei deur te sê, sy reageer op die dors in haar en in herkenning daarvan kom soek sy water. En die enigste ander ding wat sy doen, is sy stel haarself bloot. Sy is weerloos genoeg om in gesprek te gaan met hierdie rabbi wat 'n rang het, wat sy nie regtig verdien nie. Sy verdien nie om in hierdie gesprek te wees nie. Maar sy stel haarself oop vir hierdie gesprek. En op hierdie plek ontmoet die Gees van God haar. Ek dink dis veilig om te sê dat ons almal wil meer begeesterd lewe. Soos Jesus volg, wil ons ook ervaar dat ons in 'n verhouding leef met sy Gees. Maar wanneer ons dan sê ons soek na iets meer geestelik of ons wil begeesterd leef, dan moet ons mekaar herinner dat dit beteken om die Gees toe te laat, om te doen wat die Gees doen. En wat is dit? So 'n paar tekste wat ons herinner, en begin by hierdie mooie woorde van Paulus op die Areopagus, wanneer hy sê, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van die hemel en die aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. En hierdie asem is in die Grieks die woordjie pneuma, in die Aramees, Hebreeus die woordjie ruach, dieselfde woordjie wat in daai twee tale gebruik word om die Gees mee te beskryf. En jy sal in pneumatikos, in spiritual, daai woordjie pneuma natuurlik dan herken. So wat doen die Gees? Is die Gees wat in ons lewe en asem en alles gee. 2 Korintiërs 3 lees ons, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal neem steeds toe. En dan hierdie sin, dit doen die Here wat die Gees is. Die uitdaging om meer spiritual te word, om geestelik gevormd te word, om te groei, is by voorbaat een wat ek en jy graag ons eie verantwoordelikheid wil maak en wil aan verbind en ons en wil beheer oorvat. Dit doen die Here wat die Gees is. Romeine 5, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy ons gegee het. Die liefde wat ek en jy het om te gee, ontvang ons deur sy Gees. Romeine 8, bou 'n bietjie verder uit op die swaar kry. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Hierdie is maar net 'n paar van die tekste wat iets beskryf van die beweging van die Gees in ons lewe. Wat ek wil hê jy moet vandag net weer ontdek en verstaan en glo, is dat die geestelik waarna ek en jy soek, is die werk van die Gees. Het gebeur met ons, gebeur in ons, gebeur deur hom. Het is nie iets wat ek en jy in die eerste plek kan vashou nie. Wat is ons rol? Wat doen ons? Ek dink, soos hierdie vrou, is ons uitdaging, uitnodiging om bewustelik te leef van hierdie oomblikke van ontmoeting met die Gees. Wat my bring eintlik by die vraag, is dit moontlik om die hele tyd begeester te leef? Ek dink dit is 'n belangrike vraag, want ons soek na meer, ons soek na dieper, ons soek na 'n klomp dinge, en dit is partykeer asof ons iets soek wat nie haalbaar is nie, want ek dink dit is moontlik om die hele tyd begeester te leef nie. Natuurlik haal ons heeltyd asem deur die Gees, en daar op sig is ons nooit ver van die Gees nie. Maar ek weet nie of jy al dit raak gesien het nie, dat die volgelinge van Jesus ontvang die Gees eenmalig. Maar dan word hulle herhaaldelik met die Gees gevul, wanneer omstandighede dit vereis, soos Petrus voordat hy 'n toespraak moes maak voor die Joodse raad, en Paulus voordat hy gepreek het of wanneer hy in die gevangenis was. So die uitdaging is om hierdie oomblikke van ontmoeting, van bewustheid, van koneksie te herken. En dan onsself te gee vir daai beweging. Onsself te gee vir daai storie wat daar gebeur. En die tweede ding wat ons dan kan doen, denk ek, is om 'n gesprek te gaan, soos hierdie vrou gedoen het. En die mooi woord daarvoor is gebed. Praat met Jesus wanneer jy bewus raak van 'n beweging in jou wat nie uit jouself kom nie. En ons het al in die verlede hierna verwys, is hierdie bewegings wat so gewoon en alledaags is dat ons dit mis. Is hierdie beweging van isolasie na community. Is hierdie beweging van alleen wat ons vashou na die waarheid. Is die beweging van vrees na vertroue. Is 'n beweging van onsekerheid na selfvertroue. Is 'n beweging van magteloosheid na hoop. Beweging van verwyd na vergifnis. Dis word beleef partykeer as emosies in ons. Maar wanneer jy ervaar dat die Gees besig is om te beweeg, gaan in gesprek met God. Praat met hom daaroor. Dis gebed. Nog iets wat ons kan doen is gaan klim 'n berg. Bedoel dit letterlik en metafories. Metafories bedoel ek dit deur te sê, gaan soek na die plekke waar die wind die grootste waarskynlikheid het om te waai. Soek die plekke op waar jy weet die Gees meer waarskynlik beweeg as ander plekke. En letterlik bedoel ek gaan klim 'n berg. Gaan klim 'n berg. Kom klim vanmiddag saam met ons 'n berg. As jy op hierdie dag, die Sondag, hierdie boodskap luister, 2:00 vanmiddag gaan ons Botmaskop uitstap. Dis 'n initiatief van twee van ons gemeentelede, Pieter Holzhausen en Charles Kampfer. Hulle nooi jou saam om Botmaskop te klim. Want wanneer laas was jy op een van die bergkoppe, bergtoppe hier rondom Stellenbosch? Wanneer laas het jy hierdie dorp gesien vanuit daai perspektief? En hier is 'n geleentheid om vanmiddag te gaan stap tot bo op Botmaskop. En al is jy nie fiks nie, daar's 'n geleentheid om te ry tot net onder Botmaskop en die laaste 2 kilo saam te stap. Te klim is dalk beter meer akkuraat, maar dit is nou nie, jy klim met touw en goed nie, steeds een stap. So as jy nie baie fiks is nie, jy gaan 2 kilo stap op en 2 af. As jy bietjie fikser is, kan jy ons kry boop in die park daar op die voet van die heuwel, en as jy fiks genoeg is, dan stap ons van die skool af. Maar kom dalk skool toe, en vandaar verdeel ons in groepe. Maar wat 'n wonderlike geleentheid om die wind te ervaar, deur 'n berg te klim. Nog iets wat jy kan doen, as jy die beweging van die gees wil ervaar, soek community op. Soek die community van mense wat saam met jou soek. Die volgende vroue kuier gebeur saterdag die 11de juni vanaf 10:00 tot 1:00 die oggend. Die tema hierdie ronde is proe en ryk vreugde. Julle gaan saam by mekaar kom by 'n klein restaurantjie daar in Pleinstraat met die naam Curry Time. Een van ons gemeentelede jou nei, hulle hoop sy restaurantjie en julle gaan saam speserye meng en julle gaan saam iets proe en iets ervaar van saamwees en van die geese beweging. Kontak Liesel of Sandra vir meer daaroor. En lyn hiermee, nog iets wat jy kan doen om die gees te beleef, is betree ander mense se stories. Klein groepe is hierdie plek waar ons hierdie lewens stories met mekaar deel en die bewegings van God in ons lewens met mekaar deel en mekaar inspireer en mekaar laat groei. Kontak ons as jy behoefte het, ons het spesifiek 'n paar nuwe groepe wat afskop, een met gesinne met kleinkindertjies, een met gesinne met tieners. Kontak asseblief vir Liesel daaroor. En dan nog 'n manier om iemand anders se storie te betree, is om bewus te raak van hoe ander geïnspireer word om God te beleef in die alledaagse. Ons is so opgewonde oor die volgende inspirarie siklus wat volgende Sondag die 5de Junie afskop. En hierdie volgende siklus gaan ons stilstaan by 3 gemeentelede se ervaring van verwondering. Hoe hulle self uitdag om verwonder te raak oor God. Op die eerste Sondag aand is telkens van 6:00 tot 7:30 en op 'n Sondag aand daar by die laerskool gaan uit die Koetsee met ons haar skilderye deel. Sy gaan ons help om verwonder te raak oor die alledaagse. Sy het die laaste verlede jaar vir 7 maande deur Afrika getoer saam met haar man. Ongelooflike kunswerke geskep in die proses oor die alledaagse van die lewe. En uit die gaan ons iets laat verstaan van die heiligheid van die alledaagse. Die week daarna gaan Pieter Berend, hy's 'n dokter in ons gemeente, ons help hom verwonder te raak oor die kleine, en hy gaan met ons sy onderwater fotografie deel en iets van die proses en die ritme daarvan. En ons op daai manier in verwondering bring. En die week daarna gaan Matthias Esterhuyse, wetenskaplike en musikant in ons gemeente, ons help om so 'n bietjie uit te zoom. Waar Pieter ons gaan laat inzoom, gaan Matthias ons help uitzoom en gaan hy ons iets deel van sy foto's van sterre en planete. Matthias stel teleskope op met, ek wil nie eers probeer verduidelik nie, met die toerusting wat daai teleskoop ten dieselfde spoed as die aarde laat beweeg, sodat hy foto's kan neem van planete en sterre. Merkwaardige prentjies wat hy vasvang. En dit is dan die 19de juni. Jy kan net een van die 3 bywoners sit nie vir moontlik is by almal nie, maar die 3 natuurlik vorm 'n geheel. Kom betree iemand anders se storie en raak verwonderd oor hoe God se gees beweeg. En dan 'n oudste tradisie, geloofsgewoonte amper in die boek, is gee. Gee jou gawes, gee jouself, gee jou geld, gee jou besittings, gee. Wanneer ons gee, dan skep ons 'n rimpel waardeur die gees beweeg. Dien. Dien ander, kom dien hierdie gemeente, kom dien hierdie community. Steek jou hand op en stel jouself beskikbaar en ons kry 'n plek waar jy kan dien. En dan laastens, as jy die gees wil ervaar, gaan skep water. Gaan na die plekke toe in jou lewe waar jy weet jy dors het. Gaan skep water. Raak eerlik oor hierdie soeke, oor hierdie dors, oor hierdie gebrokenheid. En laat die Gees toe om jou daar te ontmoet. Ons gaan 'n lied sing wat ons nooi om dit te doen. All who are thirsty, all who are weak, come to the fountain, dip your hearts in the stream of life. Vat so oomblik voordat ons hierdie lied sing en verwoord dalk vanoggend jou behoefte aan geestelik, jou soeke na meer. Daag jouself uit om op 'n baie konkrete manier bewus te raak van die werk van die Gees. Nie jou eie nie, maar die werk van die Gees. En dan sing ons hierdie lied saam. Mag jy in hierdie volgende seisoen van hierdie jare, maar ook van jou lewe, bewus raak en bewus bly van die beweging van die Gees in jou lewe, van die geestelike, van die werk van God in jou, deur jou, om jou. En mag dit jou vul met sy liefde, en 'n bewustheid van sy teenwoordigheid. Amen. Kyk gerus weer in ons weeknuus ook na die geleenthede om deel te word, betrokke te raak, in beweging te kom, en baie spesifiek die stap, as jy dit betyds kry, kom sluit by ons aan. Mag jy 'n wonderlike week hê en ons sien mekaar gou weer.
Away in the waves of his mercy.